waayahay marka la fiiriyo mabaadi'da guud ee bangiyada.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Nduimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anasema nchi yake itarudisha sanaa 26 za Afrika nchini Berlin baadaye mwezi huu. Majadiliano yamekuwa yakiendelea kwa miaka kadhaa juu ya kurudisha sanaa kutoka kwenye ufalme wa Dahomey wa karne ya 19. Sanaa hizo za hazina ya albumi, viti vya enzi vya kifalme, madhabahu ya sherehe, sanamu zilizoheshimiwa na vipande vingine vya sanaa kwa sasa vimekaa katika jumba la kumbukumbu la Kuei mjini Paris. Macron alisema katika mkutano wake wa Afrika na Ufaransa huko Montpellier siku ya Ijumaa, kazi za sanaa za Benin zitarejeshwa mwishoni mwa Oktoba, kwa sababu kurudisha sanaa hizi kwa Afrika ni kuwapa vijana wa Kiafrika uwezo wa kuona tamaduni zao. Kitendo hicho ni sehemu ya mipango ya Ufaransa iliyoahidiwa kwa muda mrefu ya kurudisha sanaa iliyochukuliwa kutoka Afrika wakati wa ukoloni. Kesi ya Ebola imethibitishwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kulingana na ripoti ya ndani ya Ijumaa kutoka kwenye maabara ya kitaifa ya matibabu, miezi mitano baada ya kumalizika kwa mlipuko wa hivi karibuni huko. Waziri wa afya wa Kongo alikataa kuthibitisha habari hiyo, lakini akasema taarifa itachapishwa hivi karibuni. Haikujulikana mara moja ikiwa kesi hiyo inahusiana na mlipuko wa mwaka 2018 hadi 2020 ambao uliua zaidi ya watu 2200 mashariki mwa nchi hiyo, au mlipuko uliouwa watu 6 mwaka huu. Ripoti kutoka kwenye maabara ya biomedical INRB ilisema matokeo ya ugonjwa huo yalitoa kwa mtoto wa miaka 2 katika kitongoji chenye watu wengi katika jiji la Beni, moja ya kitovu cha mlipuko mwaka 2018 hadi 2020, ambayo ilikuwa ya pili kwa kuwa kwenye rekodi. Watoto watatu majirani wa mtoto huyo walionyesha dalili zinazoendana na Ebola mwezi uliopita na kisha kufariki dunia, ripoti hiyo ilisema, lakini hakuna aliyepimwa virusi hivyo. Mlipuko wa COVID-19 unaonekana umesababisha kuongezeka kwa msongo wa mawazo na wasiwasi ulimwenguni. Kulingana na utafiti uliochapishwa katika jarida la afya la The Lancet, ulikuwa na mamilioni ya visa kama hivyo mwaka jana kuliko ilivyotarajiwa. Wanawake na vijana ndio waliokuwa miongoni mwa makundi yaliyoathirika zaidi na msongo wa mawazo unaohusiana janga na wasiwasi. Janga hili limeongezeka na kuongeza kwa haraka haja ya kuimarisha mifumo ya afya ya akili katika nchi nyingi, utafiti huo ulisema. Kutochukua hatua yoyote ya kushughulikia mzigo wa shida kubwa ya msongo wa mawazo na matatizo ya wasiwasi haipasi kwa jambo la kuchagua, watafiti walisema. Siku ya Ijumaa, Wizara ya Afya Brazil ilisema idadi ya vifo vya COVID-19 katika nchi hiyo imevuka 600,000. Kituo cha rasilimali cha John Hopkins kinachofuatilia virusi vya corona kimerekodi visa milioni 21.5 vya COVID-19 katika nchi za Amerika ya Kusini. Uendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mshindi wa tuzo ya amani ya Nobeli Maria Ressa alitumia umaarufu wake hivi karibuni kukosoa mtandao wa Facebook kwa tishio kwa demokrasia, akisema mtandao huo mkubwa wa kijamii unashindwa kulinda dhidi ya kuenea kwa chuki na habari mbaya na ni ya upendeleo dhidi ya ukweli. Mwana habari huyo mkongwe na mkuu wa tovuti ya habari ya Filipino Rappler aliambia Reuters katika mahojiano baada ya kushinda tuzo hiyo kwamba algorithm za Facebook zinatoa kipaumbele kuenea kwa uongo uliojaa hasira na chuki juu ya ukweli. Maoni yake yanaongeza mkusanyiko wa shinikizo la hivi karibuni kwenye Facebook inayotumiwa na zaidi ya watu bilioni 3 duniani, ambayo mfanyakazi wake wa zamani aliyegeuka mtu wa habari wa siri akiituhumu kampuni hiyo kwa kutafuta faida badala ya haja ya kuzuia matamshi ya chuki na habari potofu. Facebook inakanusha makosa yote. Alipotafutwa kwa ajili ya maoni juu ya matamshi ya Risa, msemaji wa Facebook alisema mtandao huo mkubwa wa kijamii unaendelea kuwekeza sana ili kuondoa na kupunguza muonekano yaliyomo ya hatari. Tunaamini katika uhuru wa vyombo vya habari na tunaunga mkono mashirika ya habari na waandishi wa habari ulimwenguni pote wanapoendelea na kazi yao muhimu, msemaji huyo aliongeza. Lebanon haina umeme kutokana na uhaba wa mafuta na kulazimisha vituo vyake viwili vikubwa vya usambazaji umeme kuzimwa, afisa wa serikali aliambia Reuters leo Jumamosi. Mtandao wa umeme wa Lebanon uliacha kabisa kufanya kazi saa 6 mchana hii leo, na hakuna uwezekano kwamba utafanya kazi hadi Jumatatu ijayo au kwa siku kadhaa, afisa huyo alisema. Kampuni hiyo ya umeme ya serikali ilithibitisha katika taarifa kwamba mtambo wa umeme katika kituo cha umeme cha Zahran umesimama. Mtambo huo wa Deir Ammar ulisimama siku ya Ijumaa. Kuzima kwa vituo hivyo viwili vya umeme kuliathiri moja kwa moja uthabiti wa mtandao wa umeme na kusababisha kukatika kabisa bila uwezekano wa kuanza tena operesheni kwa wakati huu, ilieleza taarifa hiyo. Kampuni hiyo ya umeme ya serikali itajaribu kutumia akiba ya mafuta ya jeshi kuendesha mitambo ya umeme kwa muda, lakini hiyo haitafanyika hivi karibuni, afisa huyo alisema. Walebanon wengi kawaida hutegemea jenereta za kibinafsi ambazo hutumia dizeli, ingawa hizo ni chache. Na rais wa China Xi Jinping aliapa leo Jumamosi kutambua kuungana tena kwa amani na Taiwan, ingawa hakutaja moja kwa moja matumizi ya nguvu baada ya wiki moja mivutano na kisiwa hicho kinachodaiwa na Wachina, ambacho kilizua wasiwasi wa kimataifa.
Maswali na majibu. Hujambo mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, assalamu alaikum, karibu katika kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni mimi Abdul Shakur Abud na hodha wako nikishirikiana hii leo na Sunday Shomari kuchambua barua zenu. Hii ni wiki ambayo tunzo za Nobel zimekuwa zikitolewa. Hongera kwa washindi wote, hasa tunzo ya amani iliyotolewa kwa waandishi barua wawili wa Russia na Philippines, na tunzo ya fasihi kwa Mtanzania Abdulaziz Gurna, ambayo inainua hadhi na sifa ya fasihi ya Afrika. Lakini tukiacha hayo kando, Sunday Shomari, naona kuna wasikilizaji wengi walioandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Nani basi aliyebahatika kutufungulia uwanja kwa leo?
Asante sana Abdul Shakur Abud. Basi anatufungulia kipindi hiki leo si mwingine, ni wewe Ndovya Kasiki. Unasema upo Bukavu, mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unasema ungelipenda kufahamu historia ya kabila la Wanande, wametokea wapi, na tena Butembo na kando na Butembo, Wanande wanayo miji mingapi hapa Kongo, na mshoe Wanande wanaishi namna gani. Haya Shakuru, kuna mtihani hapa, sijui kama utaweza kupata habari hizi zote.
Asante sana. Basi kama kawaida katika kipindi hiki tunajaribu kutafuta na kufanya utafiti wa kutosha kupata majibu kutokana na maswali ya wasikilizaji wetu. Sasa kuhusu Wanande, nimegundua kulingana na ukurasa wa Reef World, ukurasa wa shirika la kuwahudumia wakimbizi UNHCR, ni kwamba kuna karibu Wanande milioni 2,200,000 wanaishi katika nchi mbili, Kongo na Uganda, upande wa Kivu Kaskazini karibu na Ziwa Edward, maeneo haya yote. Na watu hao wanatokana tabaka la Bantu, ambao ni asilimia 80 ya wakazi milioni 77 wa Kongo peke yake, na lugha ya Kinande ni mojawapo ya lugha zinazotumika huko Kongo na ina lahaja kama saba zinazofanana. Kuna Kumbule, Mate, Tangi, Sanzashuu na Songola. Na kama nilivyosema hapo awali, ni watu kutoka tabaka la Bantu linalopatikana Afrika Kati hadi Kusini, lakini wanasayansi wangali hawakubaliani juu ya asili ya Bantu ilisambaa vipi kutoka hapo katikati ya DRC na kuenea maeneo mengine ya Afrika. Na ni kati ya mwanzoni mwa mwaka 1900 ambapo wameweza kuona kwamba kuna hali ya kwamba wabantu walitokea katikati ya DRC na kuelekea upande wa Afrika Mashariki na Magharibi na kuendelea kusini vile vile. Na habari zaidi mimi nafikiri tutafuatilia zaidi kuchunguza nani hawa Wanande na kuweza pengine kuzungumza na mmoja wao kutueleza kwa ukina ni nani hawa Wanande na nini hasa shughuli zao hivi sasa. Basi Sande, tuendelee.
Asante sana. Zamu ni yako Masanja Kanone, unasema upo huko Igate, Geita, Tanzania. Unasema swali lako linalenga moja kwa moja kutaka kujua maisha ya Anthony Kofi Olomide, maarufu kwa jina la Mupao Papa. Haya, na je alizaliwa hapi DRC au Ufaransa? Na je uko wake unashughulikia fani gani ya maisha, yani muziki, siasa au biashara, au ni watu wa kilimo? Haya, kazi kwako Abdushakur.
Naam, huyo Kofi ni moja kati ya wanamuziki mashuhuri wa DRC na ni moja kati ya wanamuziki mashuhuri wa Afrika na duniani kwa ujumla. Alizaliwa akiwa na jina la Antoine Christophe Agepa Mumba mjini Kisangani, lakini shida ni kwamba tarehe zake za kuzaliwa zinahitilafiana kuhusu mwaka alozaliwa, kwani kuna baadhi maandishi yanaeleza kwamba alizaliwa Julai 13 mwaka 1956 na wasifu mwingine unaeleza ni Julai 13 1958. Tutawacha hiyo kando tukifanya uchunguzi zaidi. Mamake ni Emmy, anasemekana ana asili ya Sierra Leone na Congo, na alimpa jina la Kofi ikimaanisha Ijumaa, jina linalotumiwa sana katika nchi za Afrika Magharibi pale mtu akizaliwa siku ya Ijumaa. Kama huko Afrika Mashariki ukizaliwa Jumapili unaitwa Sunday, kama wewe Sunday mwenyewe nafikiri umezaliwa siku ya Jumapili na kadhalika. Na babake ni Agepa, ni Mkongo kutoka kabila la Bandi, hivyo hana asili yoyote ya Ulaya kama msikilizaji alivouliza. Alianza kuimba mapema na alihitimu chuo kikuu Ufaransa akipata shahada ya kwanza ya masuala ya biashara huko Bordeaux, na inaripotiwa ana shahada ya pili ya hesabu kutoka chuo kikuu cha Paris. Aliporudi nyumbani kutoka masomo huko Ufaransa mwishoni mwa miaka 1970, Kofi alijiunga kwanza na Papa Wemba halafu Viva la Muzika, na hapo kuunda kundi lake la Quartier Latin mwaka 1986. Aliendeleza mitindo ya sukus na mdundo wake ambao walikuwa wanaupenda sana, alikuwa anaita Chacha Chao. Hadi hivi sasa ametoa takriban album 30, baadhi akiimba na kundi lake la Quartier Latin na nyingine akiwa peke yake. Amewasomesha vijana kadhaa huko DRC ambapo wamekuwa pia mashuhuri kama Fali Ipupa na Ferrer Gola, pamoja na wengine wengi ambao hivi sasa wanajitegemea wenyewe. Hata hivyo maisha yake yamekuwa na misukosuko, akishtakiwa kwa kuwapiga wafanyakazi wake au udhalilishaji wa ngono miongoni mwa wachezaji jansi wake, na hata kuhukumiwa kifungo cha nje cha miaka miwili mwaka 2019 huko Faransa kwa ubakaji. Na anaendelea kuimba kila mwaka akitoa album mpya, na album alotoa mwisho mwaka jana 2020 Elelo imepata sifa chungu nzima. Kulingana na ukurasa mbalimbali kuanzia Bloomberg hadi Answer Africa, Kofi Olomide anachukua nafasi ya 15 kwa utajiri kati ya wasanii wa bara la Afrika, akikadiriwa ana utajiri wa karibu dola milioni 5. Basi kidogo hapa kibao cha Kofi Olomide Eleloi.
Bana kinkole yeti na kankukulu, bana mike bankolo mpe bakoku, nga songololo kungolo tina bomongo, bato bazole la kakate bato hanzi la makulu, kulela ya lilweza tempo na manyolo, nzala tome sana depuis époque de colo.
Na mwendelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Hivi sasa basi tunasafiri hadi huko Misisi, Mpimbwe, Katavi, Tanzania. Nataka kutana naye msikilizaji anayesema yeye ni rais wa onyonge, anafahamika kwa jina la Mtu Pesa Mwanambuke. Yeye anataka kufahamu ni nchi gani yenye watu wanene zaidi hapa duniani.
kazi kwako, shukuru.
Naam, basi kulingana na taasisi ya kufuatilia idadi ya wakazi duniani World Population Review na taasisi nyinginezo zinataja mataifa ya bahari ya Pacific kuwa ndio zenye watu wanene zaidi duniani. Nchi zenyewe ni Nauru, Tonga na Samoa. Samoa inatajwa kuwa imechukua nafasi ya juu wakati mwingi, lakini Nauru inaongoza hivi sasa. Na kwa mujibu wa takwimu hizo, Kuwait inachukua nafasi ya nne, inachukua nafasi ambayo hakuna nchi nyingi litegemea, ambapo 55% ya wakazi wa nchi hizo wana uzito mkubwa kuliko inavyotakiwa. Na nchi zenye idadi ya watu wembamba ni Ethiopia, Bangladesh, Nepal, Eritrea na Madagascar. Basi sande, unaona wasikilizaji wana maswala mazuri kabisa kutaka kujua watu ambao wamepindukia unene na kadhalika. Sasa tuendelee.
Naam, muda unakwenda mbio kweli kweli. Kipindi ni maswali na majibu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Napiga hodi kwako ni Breti Mahuvi wa Ilula, Iringa, Tanzania. Unauliza, je, kuna nchi ngapi zinazoongozwa na mawaziri wakuu bila kuwa na rais duniani, na kwa nini mfumo huo? Shukuru, fanya vitu vyako.
Hivi karibuni nilieleza mifumo ya utawala duniani. Kulikuwa na mfumo wa kidemokrasia, mfumo wa kifalme, mfumo wa kiimla, mfumo wa kikomunisti na kadhalika. Lakini Nibreti anauliza ni kwa nini kuna kuwepo mfumo huo. Mfumo huo wa waziri mkuu hasa anauliza. Mfumo wa waziri mkuu unatokana na kwamba ni mfumo wa kidemokrasia ambapo waziri mkuu huchaguliwa na wabunge walio wengi katika bunge. Na katika mifumo mbalimbali hiyo hiyo ya demokrasia, kuna wale waziri mkuu ambao wanakuwa na mamlaka kamili ya kuongoza serikali, ambapo rais anakuwa na mamlaka kamili na waziri mkuu anakuwepo. Mfano Tanzania, kuna waziri mkuu lakini rais ana mamlaka kamili ya utawala na mkuu wa baraza la mawaziri, na vile vile Tanzania kuna makamu rais. Kwa upande mwingine unakuta nchi kama Uingereza, India, waziri mkuu ndiye mwenye mamlaka kabisa. Utawala wa serikali anashikilia waziri mkuu, na katika taifa kama Uingereza ni malkia, au kama India kuna rais, au kama Israel vile vile kuna rais, lakini hana mamlaka kamili. Kwa hivyo unakuta kwamba mfumo wa waziri mkuu unatokana na mfumo wa kidemokrasia, ambapo chama kinachopata wingi wa viti katika bunge ndio anamchagua waziri mkuu, na waziri mkuu huyo anaongoza serikali kulingana na mfumo wa bunge. Lakini pale mfumo ukiwa ni chini mfumo wa rais, rais ndiye anakuwa na mamlaka kamili. Naam, na basi kuhusu idadi, manake msikilizaji nakumbuka ameuliza kuhusu idadi ya waziri mkuu. Hiyo ilikuwa ni kazi kulikweli sande, lakini kulingana na vitabu na kurasa chungu nzima katika mtandao ambapo lazima utafute ya kuaminika, ni kwamba ni kati ya mataifa 197 ya dunia, kuna mataifa 135 yenye waziri mkuu aliye katika serikali. Kwa hivyo kutokana na maelezo hayo basi ni 135. Nadhani nimeweza kujibu swali lako msikilizaji.
Haya, maswali haya motomoto mengine yameendelea kuporoshwa kutoka ukurasa wetu wa Facebook. Safi kabisa, tunaangalia pia upande wa Facebook bila shaka. Nakutana naye Alexander Yokolo iKenya, unapatikana kule Baraka, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unasema wakati virusi vya corona viliposhambulia Ulaya na Marekani, mkuu wa WHO alitabiri mabaya kwa Afrika. Kwa sasa mabaya yale yanaonekana zaidi Marekani, Ulaya na nchi nyingine, na anasema zinakabiliwa na janga hilo huko Afrika ili hali ikiwa na hali bora zaidi. Haya, sasa anauliza kwa nini WHO ilitabiri mabaya kwa bara la Afrika. Lakini shukuru kama hujajibu swala hili, na nadhani niseme tu kwamba si dhani kwamba WHO ilitakia mabaya bara la Afrika. Yeye ilitaka watu kuchukua tahadhari kubwa zaidi. Au unasemaje Abdul Shakur Abud?
Naam, sande, nakubaliana nawe. Ninadhani utabiri ulitolewa kutokana na takwimu aliyokuwa nazo WHO, na hasa kutoa tahadhari kutokana na ugonjwa huo, na wala sio kutakia mabaya Afrika. Wataalamu wa WHO wanasema walidhani hali itakuwa mbaya barani Afrika kutokana na msongamano katika miji mikubwa, mifumo dhaifu ya afya na ukosefu wa vifaa vya kupambana na janga hilo hasa upande wa upimaji. Kamisheni ya uchumi ya Afrika ya Umoja wa Mataifa mjini Addis Ababa ilitabiri kutakuwepo na vifo karibu 500,000. hayo hayakutokea, na hadi sasa wataalamu hawana maelezo ya kwa nini hali hiyo imekuwa hivyo. Lakini ukiangalia kwa sehemu nyingine, wimbi la pili linasababisha maafa makubwa kwa bara la Afrika, ambapo Afrika Kusini inaongoza kutokana na aina mpya ya virusi vilivyopatikana nchini humo vinavyosemekana ni vya hatari zaidi kuliko virusi vya awali kutoka China. Na kulingana na taasisi ya kudhibiti magonjwa Afrika CDC, idadi ya watu waliokwisha ambukizwa mwaka mmoja hadi hivi sasa inafikia karibu milioni 4 na zaidi ya watu 100,600 wamefariki kufikia siku ya kuadhimisha mwaka mmoja tangu kuanza virusi vya corona March 11. Kwa upande wa Afrika Kusini, kuna watu milioni 1.5 waliokwisha ambukizwa na 51,000 wamefariki kulingana na CDC Afrika. Kwa hivyo unaona kwamba idadi ni kubwa. Morocco inachukua nafasi ya pili, na nchi nyingine 7 mbali na hizo mbili zina wagonjwa 100,000 kila moja wapo. Wataalamu hata hivyo wanasema huenda idadi hiyo ikawa kubwa zaidi, kwani wagonjwa wengi katika nchi za Afrika hawafiki kwenye vituo vya afya kuweza kujua au kupimwa ikiwa wameambukizwa, wengi kutokana na hofu au wanajua kwamba hakuna huduma za kutosha au hospitali zimejaa. Kwa hivyo idadi inaweza kuwa kubwa. Hali ya Afrika ndio inaanza kujitokeza hivi sasa. Bila ya tahadhari kubwa, Afrika inaweza kujikuta vile vile katika hali mbaya ya maambukizo ya virusi vya corona. Sande, naona muda hauturuhusu kuendelea mbele kwa hii leo. Ninasema asante kwa kushirikiana katika maswali na majibu, na asante msikilizaji, usikose kwa nasi wakati mwingine. Mimi ni Abdishakur Abud nikisema kwa herini, lakini narudi kukuleteni muktasari wa habari baada ya BMJ Muridhi kukuleteni viji mambo.
Tumefika ule wakati ambapo huwa tunakuletea vituko, maajabu, sarakasi na vitimbi vya wiki kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Mridhi. Keki kubwa zaidi duniani wiki hii, msikilizaji, imepikwa katika mji wa Zug ulio nchini Uswizi, ambayo imeingia kwenye kitabu cha The Guinness Book of World Records, sio tu kwa sababu ya ukubwa wake, bali pia kwa sababu ya utamu wake. Iliwachukua wapishi 10, msikilizaji, kuitayarisha keki hiyo yenye uzito wa pauni 531, ambayo ni sawa na kilogramu 241, na iliyopewa jina la Zuga Kistot. Shirika la habari la Associated Press limeripoti kwamba iliwachukua wapishi hao takribani saa 55, msikilizaji. Hiyo ni sawa na siku 5 mfululizo wakifanya kazi ya kuitayarisha keki hiyo bila kupumzika. Amini usiamini, msikilizaji, upana wa keki hiyo kutoka mwisho huu hadi mwingine ilikuwa ni futi 13. Shirika hilo la AP linaripoti kwamba pamoja na vitu vingine tofauti tofauti vilivyowekwa kwenye keki hiyo, pia ilikuwa imewekwa mvinyo wa aina ya kipekee ambao kwa Kiingereza huitwa likiwa. Baada ya kupimwa na kutangazwa rasmi kwamba ndiyo keki kubwa zaidi duniani, keki hiyo ilikatakatwa kwa vipande 3,300 na kupeanwa kwa wakazi wa mji huo wa Zug, na maelfu walionekana kwenye barabara za mji huo wakila vipande vyao vya keki, huku wakitabasamu, wengine wakisema kwamba wao wenyewe wameingia kwenye orodha ya watu waliokula keki kubwa zaidi duniani, na hivyo basi wanafaa kutuzwa na kitabu cha Guinness World Book of Records. Msikilizaji, tukiachana na hayo ya keki ambayo mnaweza kuila mkiwa shule nzima, hebu tuangalie kwingineko kuna nini. Mwanamke mmoja katika jimbo la Wisconsin hapa Marekani amekamatwa wiki hii kwa kuiba paka wake 17. Bila shaka, msikilizaji, najua sasa hivi unajiuliza itakuwaje mtu akaiba paka wake mwenyewe. Basi tega sikio usiende mbali. Polisi wanasema kwamba Lee Ann Shaw mwenye umri wa miaka 46 alikuwa amewafuga paka hao 17 ambao mwezi jana walichukuliwa na maafisa wa kulinda maslahi ya wanyama, wakisema kwamba mama huyo alikuwa amewaweka katika mazingira machafu ndani ya nyumba yake. Msikilizaji, katika maeneo mengi hapa Marekani, wanyama wana haki zao na pia ulindwa na serikali. Maafisa hao, msikilizaji, waliwapeleka kwa kituo cha kuwalinda wanyama ili kupata matibabu, kwani baadhi yao walikuwa wagonjwa, huku wengine wakihitaji kutunzwa kwa njia maalum kwa sababu ya hali waliokuwa walipookolewa na maafisa hao. Lakini Bisho, ambaye hakuridhika na hatua hiyo, sikiliza msikilizaji, wiki hii amenyemelea kituo hicho na kuwaiba paka wote 17 na kutoroka nao. Msikilizaji, mimi usiniulize aliwezaje kuwabeba paka 17 kwa pamoja, kwa sababu hata mimi sijui, hasa nikikumbuka vile paka kwenye kijiji chetu huko Kanyuambora nchini Kenya walivyokuwa wakali, kila ukijaribu kuwashika wakitumia makucha makali kuwashambulia watu ambao waliwakaribia. Lakini tuachane na hayo ya kijiji cha kwetu cha Kanyuambora, msikilizaji, turejee kwenye jimbo la Wisconsin. Muda mfupi baada ya wafanyakazi wa kituo hicho cha maslahi ya wanyama kugundua kwamba paka wote 17 walikuwa wametoweka, mara moja hiyo walipiga simu kwa polisi na ndipo msako ukaanza. Yamkini mwanamke huyo alikamatwa hata kabla hajafika nyumbani kwake, msikilizaji. Polisi wamesema watamfungulia mashtaka ya kuiba paka wake mwenyewe pamoja pia na kuhatarisha maisha ya wanyama hao kwa kuwafuga katika mazingira hatari. Msikilizaji, kwa masuala hayo ya paka wafugwao na baadaye kuibwa na wenyewe, naona muda wangu hapa studio unanipa kisogo. Kama kawaida, makala haya hutayarishwa na kusimuliwa nami BMJ Mridhi, na kabla sijakamilisha kipindi hiki na kuacha kwa kauli yetu ya wiki hii kwamba paka akiondoka, panya hutawala. Kisa na maana, dunia imejaa viji mambo.
Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anasema nchi yake itarudisha sanaa 26 za Afrika nchini Benin baadaye mwezi huu. Majadiliano yamekuwa yakiendelea kwa miaka kadhaa juu ya kurudisha sanaa kutoka kwenye ufalme wa Dahomey wa karne ya 19. Sanaa hizo za hazina ya albumi, viti vya enzi vya kifalme, madhabahu ya sherehe, sanamu zilizoheshimiwa na vipande vingine vya sanaa kwa sasa vimekaa katika jumba la kumbukumbu la Quai mjini Paris. Kesi ya Ebola imethibitishwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kulingana na ripoti ya ndani Ijumaa kutoka kwenye maabara ya kitaifa ya matibabu, miezi mitano baada ya kumalizika kwa mlipuko wa hivi karibuni huko. Waziri wa afya wa Kongo alikataa kuthibitisha habari hiyo, lakini akasema taarifa itachapishwa hivi karibuni. Mlipuko wa COVID-19 unaonekana umesababisha kuongezea kwa msongo wa mawazo na wasiwasi ulimwenguni. Kulingana na utafiti uliochapishwa katika jarida la afya la The Lancet, ulikuwa na mamilioni ya visa kama hivyo mwaka jana kuliko ilivyotarajiwa. Wanawake na vijana ndio walikuwa miongoni mwa makundi yaliyoathirika zaidi na msongo wa mawazo unaohusiana janga na wasiwasi. Mshindi wa tuzo ya amani ya Nobeli Maria Ressa alitumia umaarufu wake wa hivi karibuni kukosoa mtandao wa Facebook kwa tishio kwa demokrasia, akisema mtandao huo mkubwa wa kijamii unashindwa kulinda dhidi ya kuenea kwa chuki na habari mbaya na ni ya upendeleo dhidi ya ukweli.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.